สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของประเทศไทยและทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบการท่องเที่ยวในเรื่องของความหมายคุณลักษณะและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างไรมาฟังวิทยากรอธิบายกันนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นก็มีผู้ให้ความหมายว่ามากมายทีเดียวนะครับแต่เมื่อสรุปแล้วก็สรุปได้ความว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมถึงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อศึกษาหาความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นครับสำหรับคุณลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็จะประกอบด้วยคุณลักษณะ5ประการด้วยกันนะครับโดยข้อที่1ก็คือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติโดยมนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องครับเช่นป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าเป็นต้นหากทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็จะสามารถดำรงอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ตลอดไปครับข้อที่2ก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบางชนิดเมื่อถูกใช้ไปอย่างไม่ถูกต้องจะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ครับเช่นหินงอกและหินย้อยในถ้ำหากถูกทุบทำลายให้เสียสภาพเดิมไปก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนของที่ถูกทำลายไปได้ข้อ 3เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษเป็นสิ่งที่หายากหรือมีทัศนียภาพที่สวยงามเช่นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านซึ่งที่แห่งนี้มีต้นชมพูภูคาซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับข้อที่4ก็คือเป็นแหล่งที่มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีต้นกระเจียวมากที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งต้นกระเจียวนี้ก็จะบานในช่วงต้นฤดูฝนดอกกระเจียวก็จะบานเต็มลานทุ่งลานหินนั่นเองครับข้อที่5เป็นแหล่งที่มีประโยชน์ในด้านการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งเป็นแหล่งนันทนาการที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และก็อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยแหละครับส่วนการศึกษาประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททก็ได้จำแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น3ประเภทตามลักษณะคุณค่าและความสนใจของนักท่องเที่ยวก็คือ1ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุโบราณสถานและศาสนาข้อ 3ก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมครับซึ่งในหน่วยที่4นี้ก็จะใช้กรอบแนวคิดการแบ่งประเภททรัพยากรการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาศึกษาโดยมุ่งศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้นนะครับดังนั้นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจึงจำแนกย่อยออกเป็น2ประเภทก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการและปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
ทีนี้เรามาดูทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับกิจกรรมการท่องเที่ยวกันบ้างครับ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นก็มีความสำคัญอย่างมากต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมานั่นคือจะต้องพิจารณาจากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นครับโดยทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีศักยภาพที่จะสามารถนำมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายครับทำให้เกิดความเพลิดเพลินก่อให้เกิดความรู้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีกิจกรรมที่สามารถจัดให้กับนักท่องเที่ยวก็มีมากมายครับอย่างเช่นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆครับเช่นป่าดิบป่าชายเลนถ้ำน้ำตกก็ก่อให้เกิดกิจกรรมย่อยต่างๆเช่นการถ่ายภาพการวาดภาพการดูรอยเท้าสัตว์การศึกษาชีวิตของสัตว์ครับต่อไปก็คือการปั่นจักรยานครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่มีระยะทางไกลหลายกิโลในกรณีที่จุดท่องเที่ยวหรือสถานีสื่อความหมายทางธรรมชาตินั้นอยู่ห่างไกลออกไปครับการปั่นจักรยานจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวข้อต่อไปก็คือการเล่นกีฬาครับกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นก็จะมุ่งเน้นในส่วนที่เป็นกีฬากลางแจ้งเช่นการไต่หน้าผาการพายเรือการดำน้ำกิจกรรมกีฬานั้นเป็นกิจกรรมกลางแจ้งอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมายทีเดียวครับต่อไปก็คือการส่องสัตว์หรือดูนกครับการติดตามเฝ้าดูชนิดและพฤติกรรมของนกตามธรรมชาตินั้นนอกจากจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติที่ดีประการหนึ่งเพราะว่านักท่องเที่ยวต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับสายพันธุ์ของนกชนิดต่างๆต่อไปก็คือการชมสวนจัดว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาบางทีก็เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับเนื่องจากเป็นการปรับปรุงหรือดัดแปลงสภาพพื้นที่ให้เป็นเรื่องสวนไร่นาซึ่งจัดกิจกรรมดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมกันครับต่อไปก็คือการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมการได้มีโอกาสปลูกป่าในพื้นที่ที่ไปเยือนนั้นถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็นการท่องเที่ยวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมอย่างดีทีเดียวครับต่อมาคือการพักแรมครับกิจกรรมการพักแรมนั้นมีลักษณะที่หลากหลายครับเช่นการปักเต็นท์กลางแจ้งการปิกนิกการพักในบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติต่างๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีการดูปรากฏการณ์ตามธรรมชาติในแต่ฤดูกาลจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปีเช่นดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นครับสรุปว่าการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวนั้นสามารถดำเนินการได้หลากหลายตามทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงความประสงค์ของผู้ประกอบการซึ่งก็ต้องเล็งเห็นความเป็นไปได้ในการลงทุนครับเพราะว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นก็จะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือกิจกรรมนั้นจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนคือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างทั่วถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวบางประเภทที่หลังสรรค์ขึ้นมาแล้วแต่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือควรจะยกเลิกไปครับ
ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะส่วนทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในภาคต่างๆของไทยมีเอกลักษณ์และคุณค่าอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
เอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ครับดังนั้นเมื่อสรุปลักษณะซึ่งเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในภาคต่างๆแล้วพบว่าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคเหนือคือเป็นดินแดนแห่งภูเขาเป็นดอยหุบเขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทำให้เกิดกลกเขาถ้ำลำห้วยและน้ำตกครับเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเป็นดินแดนหินทรายที่ราบในภาคนี้เกิดจากการยกตัวสูงขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานภูมิอากาศช่วงฤดูแล้งนั้นจะยาวนานกว่าฤดูฝนครับพืชพันธุ์จึงเป็นป่าเต็งรังแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตกถ้ำผาสวนหินลานหินเป็นต้นครับส่วนเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นชายฝั่งหาดทรายชายฝั่งหาดเลนและอุทยานหินอัคนีสภาพของป่าเป็นป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณจึงทำให้มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมครับ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคกลางจะมีลักษณะเป็นที่ราบสี่แควที่ราบจตุมหานาทีและชายฝั่งสามสมุทรแหล่งท่องเที่ยวในภาคนี้มีสภาพเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและก็เป็นป่าเบญจพรรณป่าดิบป่าไผ่ครับเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นเทือกเขาอุทยานและเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนแหล่งท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยน้ำตกถ้ำอ่างเก็บน้ำบึงและทะเลสาบครับสำหรับเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีลักษณะเป็นสันเขามรกตชายฝั่งทะเลหาดทรายสันทรายเกาะแอ่งอ่าวและอุทยานแห่งชาติทางทะเลครับการมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นจึงทำให้มีพันไม้หายากจำนวนมากและก็ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนหลายชนิดอีกด้วยล่ะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของประเทศไทยที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปอุทยานแห่งชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของประเทศไทยส่วนในภาคไหนของประเทศไทยจะมีอุทยานแห่งชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างนะคะมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
อุทยานแห่งชาติภาคเหนือที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็จะประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติสารวินอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอุทยานแห่งชาติแม่ฝางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติออบหลวงอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับสำหรับอุทยานแห่งชาติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะกล่าวถึงในที่นี้ได้แก่อุทยานแห่งชาติภูเรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูพานอุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติผาแต้มส่วนอุทยานแห่งชาติทางภาคตะวันออกที่กล่าวถึงในหน่วยนี้นะครับก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดอุทยานแห่งชาติเกาะช้างส่วนอุทยานแห่งชาติทางภาคกลางที่ได้กล่าวถึงนะครับประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแม่วงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวส่วนอุทยานแห่งชาติภาคตะวันตกที่กล่าวถึงก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอุทยานแห่งชาติไซโยกอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดครับส่วนอุทยานแห่งชาติภาคใต้ที่กล่าวถึงในหน่วยนี้ได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาศกอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไหปาดีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติตารุเต่าครับอุทยานแห่งชาติต่างๆที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับนักศึกษาควรศึกษาและก็จดจำได้ให้ได้ว่าแต่ละอุทยานนั้นอยู่ในภาคใดจังหวัดใดและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคใต้มีพื้นที่ครอบคลุมเกาะน้อยใหญ่มากมายตามแนวชายฝั่งของอำเภอเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาครับมีพื้นที่ป่าชายเลนพื้นใหญ่รวมทั้งมีเกาะหินปูนรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้แนวชายฝั่งเกิดการยุบตัวเปลี่ยนสภาพเป็นเกาะขนาดต่างๆเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากครับและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้แก่เขาเขียนบริเวณเชิงผาแคบๆมีภาพเขียนโบราณอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีเป็นภาพวาดรูปคนและรูปสัตว์ต่างๆครับเกาะปัญญีเป็นเกาะที่มีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่อยู่กลางทะเลมานานกว่า200ปีถ้ำลอดใหญ่เป็นถ้ำชายฝั่งยาวประมาณ50เมตรมีหินงอกหินย้อยพอสมควรเขาพิงกันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลกจนทำให้เขาหินปูนแยกตัวแล้วพิงกันอยู่ครับเขาตะปูเป็นเกาะหินปูนที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางทะเลอยู่ด้านหน้าของชายหาดเขาพิงกันครับต่อไปก็คือเกาะห้องครับเป็นเกาะหินปูนที่มีหน้าผาหินปูนโอบล้อมรอบทะเลเหมือนเป็นห้องขนาดใหญ่และมีถ้ำชายฝั่งซึ่งภายในมีหินงอกหินย้อยอยู่ด้วยครับต่อไปก็คือเกาะพนักครับเป็นเกาะหินปูนที่มีถ้ำหินปูนจำนวนมาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามถ้ำที่น่าสนใจได้แก่ถ้ำค้างคาวถ้ำปีนถ้ำไอศกรีมถ้ำโพงกางครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอุทยานแห่งชาติในภาคกลางดูบ้างนะครับโดยขอยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังทองอำเภอนครไทยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ส่วนหนึ่งก็ครอบคลุมอำเภอเขาค้ออำเภอลมสักอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุรีซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงครับด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้จุดสูงสุดก็คือเขาแคนะครับเป็นเขาที่สูงประมาณ128เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสภาพป่านั้นก็ปกคลุมด้วยป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณป่าสนเขาและทุ่งหญ้าครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็มีมากมายทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นทุ่งแสลงหลวงตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหนองแม่นาเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สลับกับป่าสนเขาที่มีพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรแวดล้อมด้วยป่าเต็งรังที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ทีเดียวต่อไปก็คือทุ่งนางพญาเป็นทุ่งหญ้าที่แวดล้อมด้วยป่าสน2ใบสลับกับป่าดิบแล้งและก็ป่าเต็งรังครับนอกจากนี้ก็ยังมีทุ่นนนสนเป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนเขาที่สวยงามช่วงปลายฤดูฝนตามบริเวณลานหินก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้เล็กๆมากมายทีเดียวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแก่งวังน้ำเย็นเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กว้าง 40-50 เมตรยาวหลายร้อยเมตรครับบริเวณนี้ก็จะมีผีเสื้อหลากหลายชนิดเช่นผีเสื้อถุงทองป่าสูงผีเสื้อนอนคืบสบายแดงเป็นต้นส่วนน้ำตกที่มีชื่อก็คือน้ำตกแก่งโสภาครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในลำน้ำเค็กมีทั้งหมด3ชั้นมีเกาะแก่งสวยงามพอสมควรครับสำหรับถ้ำก็มีอยู่มากมายทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นถ้ำเดือนถ้ำดาวมีโถงถ้ำสูงใหญ่มีหินงอกหินย้อยและลำธารไหลผ่านในถ้ำอีกถ้ำนึงก็คือถ้ำวังแดงครับเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความยาวถึง13กิโลเมตรเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากทีเดียวครับนี่ก็คือสถานที่ที่น่าสนใจที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอินทนินันจัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินทนินันดำเนินรายการสวัสดีค่ะ